Figura 4. Adami ed Eva. Pastaj per ndia bëri burin e par edhe gruan e par, dhe i quajti Adam edhe Eva. Per ndia i bëri ata Zot mbi gjithçka që kishte krijuar. Ata ishin miq me Perëndin. Dhe në kopshin ku jetonin, ata bisedonin me të. Perëndia u dha leje të hanë nga gjithë frutet, përveç frutave të një peme. Në figurë shikoni se si ata nuk ju bindën Perëndis, edhe hëngrën nga frutat që u ishin ndaluar. Ata bën mëkat dhe e prishën marrëdhënien e tyre me Perëndin. Në figurën tjetër shikoni se si Perëndia ndëshkoi Adamin edhe Evën, duke nxjerr ata jashtë nga kopshti. Që prej asaj kohe, të gjithë njerëzit duhet të punojnë shumë që të mund të sigurojnë ushqimin e tyre. Ata kalojnë edhe shumë dhimbje, sëmundje edhe provojnë vdekjen. Thank you.